отырмын сен ойлаумен, оқиғаны толғаумен, арамыздағы істерді бір-біріне жалғаумен, талқылап ой жинақтап, түнде айға қарап, іштегі сезімдерді әуендетіп саған арнап.
Мен сені іздеп табам, секунд ғаламшардан, ол әлемде екеуміз махаббат оты жаққан, сен қарашы маған мөлдір көздеріңмен, сенің әдемі жанарыңнан тамсанамын, неліктен келші маған құшақташы жаным мені, осы жазылған әуен сені жаным тербетеді, оған бар ғой себебі, азамат сені сүйеді, азаннан кешке шейін сені ойлап жүреді, өйткені ол жігіт шын жүрегімен сүйеді, жүректің әміріне басын иіп келеді, оған керегі сүйгені қасында болу, сағаттап отырып әңгіме соңын қуу, азаматтың оған уақыты табылмады, келесі қала концерт тағы да жалғасады, аруы сағынады алыстап кетедегі махаббатты мәңгі шын жүрекпенен сүйеді.
Мен сенің қасыңда болып келеді жаным, сен менің жалғыз сүйген жалғыз айым, сен менің махаббатым олайын, жүректе жалғыз қалайын.
Сағынамын, сен жоқ кезде терең ойларда ғана табыламын, табыламын, табыламын. Әрине өкінішті, жүректің түбінде қалатын сезімді бір күндік ләззатқа теңеп жердік. Жоқ, мен келіспеймін бұндай шешімімізге, бізде бәрі жақсы басталған егер болса есте. Бәрі өкінішті, сен маған жетіспейсің, бекерге алысқа көштің,
жүрегімде қалдырдың жара, арамызда қаншама қала, мен аңсаған ару қыз қайда, мәңгілік елес болып қалдың ба,
сағынамын сені тағы да, іздеп сені жүрек алпамда, сүйемін сені
қаладан, сен іздедім қаладан, күні түні сен ойлаумен басым қатады әрқашан, жасыл болды айналам, сен ойласам қуанам, іздеп жүрген жас жүректің иесі сен, иесі сен. Қанша жолдар жүріп өттім, сені әлі таппадым, қанша жолдар жазып біттім, әлі сен тыңдамадың, ойламадым, болжамадым, бір жүрекке әмір жоқ, менің саған деген сезіміме аруым шегі жоқ.
Мен сені қасыңда болып